Allah, panjang sekali ini. Apa tafsir ulama maupun mufradat ayat surah An-Nur yang di mana terjemahnya perempuan keji untuk laki-laki keji dan laki-laki keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Maksudnya zina mungkin ya. Azani la yankihu illa kanaitan au musyrika, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk naam. Sedangkan di surah-surah Al-Qur'an yang lain begitu pula hadis yang saya menulangkan wa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri Rasulullah SAW seperti Nabi Nuh AS dan Nabi Lut AS. Ma'asyir al-Khair rahimahumullah. Az-zani la yankihu illa zaniyatan au musyrika. Wa az-zaniyatu la yankihuha illa zanin au musyrik. Penzina laki-laki tidak menikah kecuali dengan penzina atau musyrikah. Demikian pula penzina wanita tidak ada yang menikahinya kecuali penzina lelaki atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan kepada kaum mukminin. Para ulama berselisih tentang makna la yankihu. Apa makna nikah di dalam ayat ini? Ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud nikah yakni akad nikah. Akad nikah. Seorang lelaki penzina tidaklah menikah kecuali dengan wanita penzina atau wanita musyrikah. Demikian pula wanita penzina tidak ada yang menikahinya kecuali wanita lelaki penzina atau lelaki musyrik. Namun ini dikritik oleh para ulama. Ya, kalau yang dimaksud di sini adalah akad nikah. Sebab apa yang disebutkan bahwa wanita penzina tidak ada yang menikahinya kecuali penzina atau musyrik. Sementara Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain dengan tegas mengharamkan seorang wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik dan kafir, tidak diperbolehkan meskipun dari ahlul kitab. Dan seorang lelaki muslim juga tidak boleh menikah dengan wanita musyrikah, ya, wanita musyrikah selain dari ahlul kitab, tidak diperbolehkan. Sementara kalau yang dimaksud akan nikah dalam ayat ini, berarti secara zahir seakan-akan membolehkan laki-laki muslim menikah dengan wanita musyrikah selain dari ahlul kitab, dan ini tidak benar. Pendapat yang kedua, dan ini yang lebih kuat dan dikuatkan oleh para ulama, Al-Baghawi dalam tafsirnya, demikian pula Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti dalam Adwa'ul Bayan, bahwa yang dimaksud nikah di sini adalah al-wathu, yakni jima, yaitu zina itu sendiri. Yang dimaksud adalah zina itu sendiri. Jadi maknanya adalah seorang lelaki penzina tidaklah dia berzina kecuali dengan penzina perempuan atau penzina musyrikah. Demikian pula seorang wanita penzina tidak ada yang berzina dengannya kecuali penzina yang semisalnya atau seorang lelaki musyrik. Jadi demikian makna yang benar yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan disebutkan di sini tentang perempuan keji, yakni al-khabithat lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wa at-tayyibat lit tayyibin wa at-tayyibuna lit tayyibat. Lalu bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam? Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah hal yang sepantasnya seorang suami sepantasnya kalau dia soleh memilih yang solehah, jangan memilih yang fajirah, yang khabithah, Demikian pula sebaliknya. Tentu kehidupan rumah tangga yang langgeng, kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan baik apabila mereka bersama-sama di atas kesolehan dan menjauhkan diri dari penyimpangan. Namun tidak menutup kemungkinan adanya keluarga-keluarga suaminya baik, istrinya jahat. Dan itu secara kenyataan terjadi bahkan di antara para nabi seperti yang disebutkan Nabi Allah Nuh alaihi salam. Istrinya seperti ini keadaannya. Kafir. Demikian pula istrinya Nabi Allah Lut alaihi salam. Ya. Sebaliknya lagi Fir'aun. Fir'aun yang kafir tapi istrinya seorang mukminah. Nah. Ya, dan ini ya artinya tidak bertentangan antara ayat tersebut dengan yang lainnya. Sebab ayat ini menerangkan tentang hal yang sepantasnya bagi seorang. Kalau dia soleh, hendaknya memilih yang solehah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa tafsir ulama mengenai surah An-Nisa ayat 59? Terjemahannya, hai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Sedangkan di beberapa hadis sahih menerangkan bahwa kita harus mematuhi ulil amri meskipun dari kalangan budak Habasyah. Bahkan di terjemahan hadis yang lain meskipun dicambuk sekalipun. Justru sejalan apa yang disebutkan antara ayat tersebut dengan hadis-hadis. Ayat mengatakan taatilah penguasa di antara kalian, ulil amri di antara kalian. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini ada dua tafsiran para ulama. Tafsiran yang pertama yang dimaksud adalah ulama, tafsiran yang kedua umara. Dan kedua penafsiran ini benar. Taatilah ulil amri. Hadis mengatakan kalian tetap taat kepada ulil amri meskipun dipukul punggungmu. Jadi sejalan. Dalam hadis juga disebutkan taatilah kalian kepada ulil amri meskipun dia orang Habasyah, dari Habasyah. Jadi tidak ada pertentangan antara ayat dengan hadis ini. Nah, dan ketaatan kepada ulul amri adalah dalam batas-batas yang bukan kemaksiatan. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alal mar'il muslimi as-sam'u wat-tha'ah fi ma ahabba wa kariha illa ay yu'mara bi ma'siyah fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat pada penguasanya baik dalam hal-hal yang dia senangi atau dalam hal-hal yang dia benci, kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat maka tidak boleh mendengar dan tidak diperbolehkan taat. Apa hukumnya pakai sarung tangan pada ummahat yang keluar rumah? Intinya tangan itu termasuk aurat. Kadang-kadang jilbab itu terbang yang menampakkan tangan. Ya. Jadi solusi lainnya adalah dengan memakai kaos tangan. Namun hendaknya membiasakan untuk menyembunyikan di balik hijabnya. Mohon nasihatnya bagi ikhwan yang di Salafi senang dan di MLM senang. Sana sini senang maksudnya. Ya sudah tadi. Ya. Penjelasan tadi sudah cukup insyaallah. Kalau seorang yang sering menonton TV, apakah seorang tersebut seorang yang bertakwa? Tergantung apa yang dinonton. Ya. Jadi bukan televisinya yang dihukumi. Namun acara televisinya. Ya. Kalau misalnya seorang nonton acara live Makkah dan Madinah saja, lihat apa yang terjadi Makkah, kan ada siaran langsung itu. Live Makkah, live Madinah. Ya, jadi itu bukan rekaman gambar. Memang seperti itu. Apa yang terjadi di sana, itu yang antum lihat. Ini tidak jadi masalah kan. Nah. Ya. apalagi mendengarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dibacakan, ya kan? Maka hukumnya boleh. Jadi bukan karena televisinya. Kalau misalnya ada acara, ya, yang di televisi Ahlus Sunnah, acaranya murattal pengajian daurah saja. Nah, kalaupun ada iklannya, ya iklan, ikhwan, jualan kitab, jualan buku, jualan gamis, sirwal misalnya. Ya. Kemudian, ini acara murattal, ini pengajian. Orangnya enggak ada. Pemandangan aja. Anunya. Enggak ada surah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi apakah wakilnya, kenyataannya demikian? Nah ini. Nah. Sekarang ada enggak siaran televisi yang aman? Aman dari syubhat. Ya memang bisa orang putar live Makkah, live Madinah saja. Tapi kan acara bukan itu saja. Ya. Kadang-kadang orang macam-macam alasannya. Oh mau lihat sholat tarawih di Mekah, di mana sih? Akhirnya beli televisi supaya untuk lihat itu. Padahal yang dilihat bukan cuma itu. Iya kan? Nah. Memang awalnya mungkin itu aja diputar. Nanti ada kedengaran, oh ada pengajian-pengajian lagi. Ah, pengajian. Nah, ya. Terus putar pengajian. Ya siapa yang ngisi? Kita enggak tahu. Kemudian selesai pengajian, 5 menit, 10 menit, selingan. Oh, semacam-macam selingan. Iklan sabun ini, sabun itu, iklan mobil ini, mobil itu. Hah? Ya sudah tahu lah apa isinya. Ya kan? Pengalaman kan? Iya. Gak perlu dibahas lagi. Apalagi kadang-kadang sebahagian mereka yang masih terbawa dengan kondisi jahiliyahnya dahulu. Ya. Sebelum mengenal dakwah. Setelah dia mengenal dakwah, ya, perusahaan filter. Wah ini gak lama ini. Ada juara sepak, juara dunia. Hah? Pertandingan dunia. Ini 4 kali setahun. Wah ini penting ini. Hah? Yo kan lihat dari jauh gitu, auratnya gak terlalu terlihat lah. Ini setan pinternya ini. Hah? Nah. Ini Brazil, wah ini favorit ini dulu. Lawan Spanyol. Ya. Sudah. Mulai begadang. Kalau dulu sibuknya sholatul lail, qiyamul lail. Nah, mulai. Sekali-kali nontonlah. Piala dunia. Terus. Akhirnya terbawa terus. Ya. Nah. Suaminya pergi. Wah istrinya merasa, aduh gak ada kerjaan di rumah. Puter. Nah, akhirnya nonton. Katanya ada sebagian ummahat. Ya, mulai gila-gilaan dengan sinetron Korea. Nah, antum ketawa ini jangan-jangan ngerti ini. Saya juga dikasih tahu soalnya. Nah. Oh ini ada ummahat begini. Kerjanya dulu itu sampai gandrung dengan sinetron Korea. Terus seperti itu. Terfitnah. Ya. Jadi mungkin pada asalnya dia dengan alasan. Oh ini untuk muter ini yang asal hukumnya mubah. Akhirnya terbawa dengan yang lain. Nah. Tambah lagi mereka memang yang sudah asalnya membolehkan televisi, membolehkan gambar. Hah? Ini lebih parah lagi. Jadi kalau mau masuk mengenal manhaj Ahlus Sunnah itu setengah-setengah akhirnya mereka ini. Ya, jadi kalau pakai cadar, tapi cadar gaul. Hah? Kalau pakai pakaian laki-laki, ya, Yang penting kan tidak isbal, meskipun pakai bantolun, ya. Jadi pakaian-pakaian gaul. Jadi setengah-setengah. Nah ini jelas. Mereka memang pada asalnya membolehkan televisi. Para penggandrung rojak. Rojak TV, UV TV, Ihsan TV, entah apalagi yang lainnya. Ya, dari seluruh region itu. Nah, ini lebih banyak lagi terfitnahnya. Karena memang pada asalnya memudah-mudahkan. Tasahulat. Sampai ada salah seorang ustaz memberitakan kepada saya bahwa di salah satu pondoknya mereka itu kalau piala dunia nobar. Hah? Tahu nobar? Nonton bareng ustadznya dan santrinya. Nah, wih, luar biasa. Hah? Saya nggak bisa bayangkan kalau di Ibnul Qayyim dibuat layar tancap terus nobar itu lah. Haula wala quwwata illa billah. Mendingan lari sudah. Hah? Dari tempat yang aman. La haula wala quwwata illa billah. Musibah ya kawan. Ini syaitan ini. Syaitan yang terus mengarah seorang. Dengan alasan ada yang bolehkan. Kadang-kadang ada yang membolehkan. Masih ada ulama yang membolehkan. Kan gitu. Termasuk televisi ini alasannya. Ada juga ulama yang membolehkan. Akhirnya dengan itu jadikan alasan. Batu loncatan untuk nonton sinetron. Nonton film ini, nonton film itu. Nah. Oleh karena itu, saya tidak melihat dari mereka ini, orang-orang raja, yang nampak sekali pengamalan secara zahir, belum keyakinan, pengamalan secara zahir, menampakkan sunnah. Ya, setengah-setengah. Wallahul musta'an. Belum lagi para akhwatnya karena sudah terbiasa nonton televisi. Ustadz-ustadznya juga jadi tontonan mereka. Nah, ustadz-ustadznya mengisi pengajian ustadz fulan misalnya. Hah? Jadi penilaian. Nah. Wih, ustadz ini ternyata ganteng ya. Wih, ustadz-ustadz roja ini ganteng-ganteng, muda-muda loh. Ini santer di kalangan akhwat mereka. Ya, di sebagian pengajian itu sampai ditaruh televisi supaya akhwatnya bisa menonton ustadznya di acara pengajian itu. Jangan dikira yang punya syahwat itu cuma laki-laki. Akhwat juga punya syahwat. Hah? Akhwat juga punya syahwat, iya. Melihat ustadznya juga terfitnah. Wih, masya Allah, ustadz ini ganteng. Jenggotnya masya Allah, lesung pipinya masya Allah. Iya kan? Terfitnah loh. Sampai sempat mereka itu ribut. Akhirnya ditanyakan kepada salah seorang ustadznya. Yang katanya bernama Muhammad Arifin Badri. Orang yang memetil. Yang mencoba-coba untuk jadi bintang sinetron singkat. Dalam acara pemilu. Untuk mendukung Prabowo. Arifin Badri ini. Ada itu di YouTube. Ya, bikin drama singkat untuk mendukung Prabowo. Jadi mau coba-coba jadi artis. Ini ditanya, gimana ini banyak akhwat yang terfitnah karena melihat ustadznya di televisi. Maka dia mengeluarkan fatwa ya televisinya dipakaikan hijab. Hah? Pakaikan cadar. Jadi bukan akhwatnya saja yang pakai cadar, televisinya juga. Mending gak usah pakai televisi kalau dicadari. Ini aneh-aneh ustadznya ini. Jadi ma'asyar ikhwan rahimahumullah. Ya, yang selamat ya ikhwan. Alhamdulillah hidup bersama Al-Quran, bersama sunnah. Apalagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan. Ada lingkungan ahlu sunnah. Bisa kita mengelola ma'had. Sibuknya dengan ilmu. Alhamdulillah itu sudah cukup. Siapakah Syekh Abdul Hadi Al-Umayyiz yang telah datang ke Indonesia? Dan apakah boleh bermajelis dengannya atau mendatangi majelisnya? Ini salah satu contoh produk Indonesia dalam menerbitkan masyayikh. Abdul Hadi Al-Umayyiz ini tidak dikenal sebelum datang ke Indonesia. Di masa-masa fitnah, dikasih orangnya gak ada. Adanya seperti gak ada. Kapan dia mulai dikenal? Setelah datang ke Indonesia mengisi daurah. Di Indonesia dia membacakan, oh saya direkomendasi oleh Syekh Fulan. Saya direkomendasi oleh Syekh Fulan untuk memperkenalkan dirinya. Ya. Sebelumnya tidak dikenal kiprahnya dalam dakwah salafiyah. Orang yang seperti ini, orang yang baru muncul, yang termasuk dari syuyukhul faja'ah, syekh yang muncul tiba-tiba ini, apa kita merasa aman untuk menyerahkan agama kita kepadanya? Ya ikhwan, secara akal tolong difikirkan. Apa kita merasa aman untuk menerima berita-beritanya? Apa kita merasa aman untuk menyerahkan agama kita kepadanya? Dengan bersandar kepada sikap-sikapnya yang menyelisihi para ulama. Abdul Hadi Al-Umayyiz. Orang yang baru datang ke Indonesia. Ya, satu kali, sekarang dua kali. Satu kali waktu itu. Langsung memberi penilaian tentang Indonesia. Menurut beritanya dia, ketika dia bertemu dengan Syekh Rabi', ya, dia mengatakan, saya melihat langsung Indonesia ya Syekh. Saya mengetahui. Saya mengetahui bahwa kurikulumnya Al-Madinah itu tidak ada dari, tidak ada penyimpangannya. Selamat. Kayak bisa bahasa Indonesia aja. Kurikulumnya kan bahasa Indonesia. Nah. Kayak ngerti. Jadi para ulama yang sudah datang sebelumnya yang mengerti tentang keadaan Indonesia, Syekh Rabi' yang terus menerima berita-berita dari para masyayikh yang datang ke Indonesia. Mereka mengikuti perkembangan dakwah. Syekh Muhammad Mahdi Al-Madkhali mengikuti perkembangan dakwah. Syekh Abdullah Al-Bukhari dua kali datang ke Indonesia melihat kondisi dakwah. Ini orang baru datang sekali memberi penilaian Indonesia seperti ini. Ya. Sampai membuat tulisan dakwah Luqman fi Indonesia. Dakwahnya Luqman di Indonesia. Di akhir tulisan itu disebutkan bahwa data-datanya dari para duat yang ada di Indonesia ini. Penukilan-penukilan berita-berita palsu. Sebagian berita itu sesungguhnya mereka dan di antara mereka orang yang terdepan yang seharusnya dibantah dan dikritik. Ya, namun selalu diarahkan ke Luqman, 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 Luqman. Saya bukan membela Ustaz Luqman Ba'adu. Barakallahu fikum. Kalau salah siapapun kita wajib untuk mengatakan dia salah. Nah, akan tetapi kalau fitnah, menyebarkan kedustaan. Nah, dituduh bahwa mereka ini terlibat dalam laskar jihad. Sebelum kita datang, laskar jihad ini sudah berjalan. mulai dari awal pembentukan itu siapa komisi fatwanya, ketua komisi fatwa itu siapa? Hah? Taroni siapa? Dzulqarnain. Dia ini orang aktor utama dalam laskar jihad yang sampai sekarang tidak ada pernyataan taubat sedikit pun. Ya, kalau mereka menantang kita untuk menggali penyimpangan laskar jihad, ayo kita bahas laskar jihad. Alhamdulillah kita bubarkan ya dengan pemaksaan dalam kondisi panglima gagal ketika itu berusaha untuk melanjutkan. Alhamdulillah berhasil kita bubarkan. Alhamdulillah. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, meskipun kadang-kadang kita tidak terlibat, kita enggak tahu menahu, taunya kita ditempatkan di daerah ini, kesalahan penyimpangan terjadi daerah yang lain. Namun kita menyatakan kita bersalah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diumumkan lewat ceramah, lewat daurah, lewat tulisan, lewat website. Itu sudah. Tapi Dzulqarnain belum ada. Setahu ana, belum ada. Padahal dia orang yang paling bertanggung jawab dalam kesalahan-kesalahan besarnya laskar jihad. Ya, termasuk demonstrasi yang ada di Jakarta. Ngumpul di Senayan. Datang ke istana. Datang ke DPR. Ya, mereka-mereka yang ikut. Saya enggak hadir. Tapi saya menerima berita-berita. Ah, Pak Ron ini hadir. Nah, ini termasuk dari As-Sabiqun al-Awwalun. Ya. Nah. Karena beliau juga termasuk algojonya Panglima ketika itu. Nah. Gak tahu yang lain mungkin ada. Ya. Komisi Fatwa loh. Ketua Komisi Fatwa. Yang melakukan penghancuran di kafe 2000 itu. Ini berdasarkan fatwa. Al-alimul allama Dzulqarnain. Allama fi dhalal. Ini kafe 2000 yang ada di Solo. Bagaimana kejadiannya? Tanya kepada orang Solo. Ah. Nah. Kok dia yang lempar batu, dia sembunyi tangan gitu. Romat li bidai hawan salat. Tidak sepantasnya demikian. Jadi ma'asyarakat rahimakumullah, kesalahan-kesalahan awal itu banyak loh. Banyak. Penculikan. Hah? Dan yang macam-macam banyak. Demonstrasi di penjara. Siapa yang di penjara sih? Salman rahimahullah. Itu kan pada masa-masa kekuasaan dia. Bersama dengan Zul Akmal ketika itu. Datang ke Yaman, keliling. Jauh hari, yang ada di Solo juga, ketua apa namanya? Kurang paham, ketua apa gitu. Jadi kalau ini semua mau dibahas, mari kita bahas. Jangan sampai kemudian menuduh sebagian saudara kita yang mereka telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang menjadi aktor-aktor utama ini berusaha mencuci tangan. Yang lucunya Abdul Hadi Al-Umairi membantah yang sebagian yang dia sebutkan itu justru Dzulqarnain termasuk di situ. Ya. Tapi selamat dari bantahan. Alhasil, masyaallah, rahimakumullah, masyaallah, masih banyak ini. Sampai anak sudah sulit membaca. Jadi anak baru mengaji. Adik anak baru mengaji di Al-Furqan, dia bertanya bisa mengaji di majlis ini dan tetap mengaji di Al-Furqan. Al-Furqan mana? Hah? Raja. Jangan ngaji di Al-Furqan. Nasihat untuk tinggalkan. Jika dalam keluarga apa ini? pasangan sudah keluar dari, masya Allah, tulisannya enggak tahu mana. Bagaimana kalau suami meninggal, istri nikah lagi? Istri nikah lagi meninggal. Maksudnya apa ini? Istri nikah lagi meninggal. Akan bertemu yang mana? Di surga apabila keduanya masuk surga. Yang terakhir. Suami terakhir. Kalau masuk surga. Dia banyak doa. Bagaimana hukumnya cadar bertali bagi pemula untuk akhwat dalam apa ini menerapkan sunnah? Apakah dibolehkan makainya? Sebaiknya jangan memakai yang bertali. Karena akan membentuk bagian kepalanya. Anak dan istri beserta anak tinggal di rumah orang tua yang janda hidup bersama adik anak yang perempuan tanpa laki-laki. Anak sampaikan nasihat-nasihat selalu dibantah. Apa yang harus anak lakukan saat? Berarti antum ini laki-laki ya? Anak dan istri ya kan? Berarti laki-laki. Beserta anak tinggal di rumah orang tua yang janda. Gimana sih maksudnya? Hidup bersama adik anak yang perempuan tanpa laki-laki. Ya, kalau adik antum gak apa-apa. Orang tua yang janda yang gak apa-apa. Jadi saya kurang paham simpulannya. Tolong diperjelas. Apa benar ada dalil yang mengatakan selangkah seorang anak perempuan keluar rumah tidak menutup auratnya, maka selangkah pula kaki bapaknya ke neraka. Wah, saya nggak tahu ini, baru dengar. Yang saya ketahui, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Alla tazira waziratun wizra ukhra," bahwa dosa seseorang tidak bisa dipikulkan kepada orang lain. Siapa yang berdosa dia yang bertanggung jawab. Tempat klinik hewan Tarakan. Bagaimana sikap atau adat kita terhadap pengikut atau orang ikut-ikutan MLM? Dinasihati dengan cara yang baik, ya. Sampaikan secara hikmah, sampaikan secara ilmiah. Nah, apabila dia masih nampak bahwa dia akan menerima kebenaran. Namun kalau dia menentang, dia melakukan perlawanan, dinasihati malah semakin menjadi, maka tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Selamatkan diri sendiri. Barakallahu fikum. Ini sudah jam 11 lewat. Nah, jika dalam keluarga pasangan kita sudah keluar dari norma-norma agama, misalnya melakukan maksiat dan sudah diingatkan tapi masih gak sadar-sadar juga, apa yang sebaiknya dilakukan? Dan apakah kita sebagai pasangannya ikut berdosa juga? Sampaikan nasihat. Dan terus sampaikan nasihat. Ingatkan. Atau melalui ustaz. Atau melalui hal-hal yang bermanfaat. Semoga menyadarkan dia. Sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila dengan hal tersebut menyebabkan seorang istri sulit untuk bertahan, disebabkan karena tingkah suaminya, ya, yang menyebabkan dia khawatir juga terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ataukah dia akan menjadi seorang yang bermaksiat kepada suaminya, maka dia diperbolehkan meminta khulu untuk memisahkan diri dari suaminya tersebut. dengan mengangkatnya ke pengadilan pemerintah. Sampai di sini insyaallah, semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat kepada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.